Havorilarning faoliyati 27-chi bob. Bizni dengiz orqali Italiyaga jo'natishga qaror qildilar. Shundan keyin ular Paulusni va boshqa ba'zi mahbuslarni imperiya qo'shinidagi Julius degan Rim yuzboshisiga topshirdilar. Hammamiz Adramittion shahridan kelgan kemaga o'tirdik. Kema Asiya viloyatining bandargohlariga endi jo'namoqchi bo'lib turgan ekan. Biz yo'lga tushdik. Salonikadan kelgan makedoniyalik Aristarxus degan odam bizga hamroh bo'ldi. Ertasi kuni biz Sidon shahriga yetib keldik. Julius Paulusga yaxshi munosabatda bo'ldi. Shuning uchun do'stlari oldiga borishga va kerakli narsalarni olishga ijozat berdi. Biz u yerdan jo'nab ketdik. Shamol bizga qarshi tomondan esayotgani uchun Kipr orolini panalab suzib o'tdik. So'ng Kilikiya va Pamfiliya viloyatlarining janub tomonidan suzib, Likiya viloyatidagi Mura shahriga keldik. Yuzboshi u yerda Iskandariyadan Italiyaga suzib ketadigan kemani topdi va bizni unga o'tkazdi. Biz bir necha kun sekin suzib, nihoyat qiyinchiliklar bilan Knidus shahriga yetib keldik. Shamol bizga qarshi esayotgani uchun Salmona yarim orolining yonidan o'tib, Krit orolini panalab suza boshladik. Orolning qirg'og'i bo'ylab mashaqqatlar bilan go'zal bandargohlar degan joyga yetib keldik. Bu joy Laseya shahri yaqinida joylashgan. Biz ancha vaqt o'sha yerda qoldik. Hatto poklanish kuni ham o'tdi. Suzish xavfli bo'lib qoldi. Paulus kemachilarga maslahat berdi.
Do'stlar, ko'rib turibman. Bu yerdan suzib ketadigan bo'lsak, nafaqat yukimiz va kemamiz, balki jonimiz ham xavf ostida qoladi. Og'ir halokatga uchraymiz.
Lekin yuzboshi Paulusning maslahatiga quloq solmay, kema darg'asi va kema egasining gapiga kirdi. Qishni o'tkazish uchun bandargoh yaxshi sharoitga ega emas edi. Shuning uchun deyarli hamma u yerdan dengizga chiqishga, qanday qilib bo'lsa ham Feniksga yetib olib, qishni o'sha yerda o'tkazishga rozi edi. Feniks Krit orolidagi bandargoh bo'lib, qattiq qish shamollaridan panada edi. Janubdan mayin shabada esa boshlaganda ular niyatimiz amalga oshadigan bo'ldi, deb o'yladilar. Shuning uchun ular langarni ko'tarib, Krit oroli bo'ylab qirg'oqqa yaqin suza boshladilar. Ammo ko'p o'tmay, orol tomondan nihoyatda kuchli bo'ron ko'tarildi. Bu shimoli-sharq bo'roni deb aytilardi. Bo'ron kemaga shunday urildiki, natijada kema shamolga qarshi suzolmay qoldi. Shundan keyin o'zimizni to'lqinlarga topshirib, shamol yo'nalishi bo'ylab suzib ketdik. Biz Kavda degan orolchani panalab o'tdik. Kemaning qayiqchasini zo'rg'a ushlab qoldik. Dengizchilar qayiqni yuqoriga ko'tarib oldilar. Keyin esa kema parchalanib ketmasin deb, uni ostidan arqonlar bilan mahkam bog'ladilar. Ular Surtis atroflarida qumga o'tirib qolmasak edi, deb qo'rqib, tezlikni kamaytiradigan langarni tushirdilar va kemani shamol yo'nalishiga qo'yib berdilar. Quturgan bo'ron davom etardi. Ertasi kuni ular kemadan yuklarni uloqtira boshladilar. Uchinchi kuni esa o'z qo'llari bilan kemaning asbob-uskunalarini dengizga otdilar. Bir necha kun biz na quyoshni, na yulduzlarni ko'rdik. Bo'ron quturgani sari qutulishimizga bo'lgan umid so'nib borardi. Hech kim uzoq vaqt biron narsa tanovul qilmadi. Shunda Paulus ularning o'rtasiga chiqib shunday dedi.
Do'stlar, agar mening gaplarimga quloq solib, Kiprdan ketmaganlaringizda edi, biz mana shu zararga va og'ir halokatlarga duchor bo'lmasdik. Endi sizlarga maslahatim shu: dadil bo'linglar. Oramizdan hech kim nobud bo'lmaydi. Faqat kemadan mahrum bo'lamiz xolos. Men mansub bo'lgan va men sajda qiladigan Xudoyim o'tgan kuni oldimga o'z farishtasini yubordi. Farishta menga shunday dedi: qo'rqma, Paulus. Sen Qaysar huzurida bo'lishing kerak. sen bilan birga kemada suzib ketayotganlarga Xudo hayot bag'ishladi. Shuning uchun do'stlar dadil bo'linglar. Chunki Xudoga ishonaman. Hammasi menga aytilganidek bo'ladi. Biz biron orolga albatta tushamiz.
14-kuni kechasi biz O'rta Yer dengizida shamol yo'nalishi bo'ylab suzayotgan edik. Taxminan tun yarmida dengizchilar quruqlikka yaqinlashib qolganimizni payqab qoldilar. Ular chuqurlikni o'lchagan edilar, 20 quloch chiqdi. Bir oz narroqni o'lchagan edilar, 15 quloch chiqdi. Ular kema qoyalarga borib uriladi deb qo'rqib ketganlari uchun kemaning ortidan 4 langarni tushirdilar va tezroq tong otsin deb Xudoga astoydil iltijo qildilar. Shu orada dengizchilarning ba'zilari kemadan qochib chiqishga urindilar. Ular qayiqni suvga tushirib, o'zlarini xuddi kemaning old tomonidan langar tushirmoqchi bo'lganday ko'rsatdilar. Paulus yuzboshi bilan askarlarga shunday dedi:
"Bu odamlar kemada qolmas ekanlar, bilib qo'yinglar. Sizlar ham o'zlaringizni qutqara olmaysizlar."
Askarlar qayiq bog'langan arqonni kesdilar va qayiqni suvga tushirib yubordilar. Tong otishi bilan Paulus ulardan tamaddi qilib olishlarini iltimos qildi.
"Bugun 14 kundirki, sizlar xavotirlikda bo'lib hech narsa yemadingizlar. Yolvoraman, biroz tamaddi qilib olinglar. Bu tirik qolishingiz uchun kerak. Boshingizdan biron tola soch ham tushmaydi."
Paulus shu so'zlarni aytib bo'lgach, nonni oldi va hammaning ko'z o'ngida Xudoga shukrona aytdi. So'ngra nonni sindirib, yeya boshladi. Boshqalar ham dadillanib, ovqatlana boshladilar. Kemada jami 276 kishi bor edi. Ular to'yib olgach, bug'doyning hammasini dengizga tashlab, kemani yengillashtirdilar. Tong otganda dengizchilar qirg'oqni taniy olmadilar. Ammo qirg'oqdagi qumli qo'ltig'ini payqadilar. Agar imkoni bo'lsa, kemani o'sha yerda qirg'oqqa to'xtatamiz, deb qaror qildilar. So'ng langarlarni kesib, dengizga tushirib yubordilar. Ayni paytda eshkaklarni mahkam bog'lab turgan arqonlarni yechdilar. Shundan keyin oldingi yelkanni shamolga qaratib, qirg'oqqa suzib ketdilar. Lekin kema sayoz joyga urilib, qumga o'tirib qoldi. Oqibatda kemaning old qismi qumga tiqilib, qimirlamay qoldi. Kemaning orqa qismi esa to'lqinlar shiddatidan parcha-parcha bo'lib ketdi. Shunda askarlar:
"Mahbuslar suzib qutulib ketmasin,"
deya ularni o'ldirmoqchi bo'ldilar. Ammo yuzboshi Paulusni qutqarmoqchi bo'lib, askarlarni bu niyatlardan qaytardi. Ularga shunday buyruq berdi:
"Suzishni biladiganlar birinchi bo'lib kemadan sakrasin va qirg'oqqa suzib borsin. Qolganlar esa taxtalarni yoki kemaning biron siniq bo'lagini olib, ularning ortidan ergashsinlar."
Shu yo'sin hammalari eson-omon qirg'oqqa yetib oldilar.